Yes. Tusen takk. Tror du skulle lov å sette deg fra Greenpeace. Og jeg skal få lov å si bitte litt grann introduksjon til Helge, og så skal Helge si resten. For som Kjersti sa, så har vi da disse bokprosjektene, og det som den store forskjellen mellom Norge og Tyskland, en av de store forskjellene, i tillegg til at Tyskland ikke så redd for å være teknologispesifikke som Norge og bruke næringspolitikken i klimapolitikken, så den andre store forskjellen at vi har en gigantisk oljeindustri som går på full guffe og suger i seg det mesteparten av investeringskraft og innovasjonskraft og penger i dette landet. Så det gjør Norge forskjellig, og det var det vi fant ut etter å ha gjort den første runden med den grønne boka som alle har fått. Det går an å gjøre ting i Norge også, det nødvendig å gjøre ting i Norge, men har vi plass i norsk økonomi? Og så irriterte vi oss veldig over det, og tenkte, det må da være sånn at det er lurt å lage litt plass. Både av hensyn til norsk økonomi, men selvfølgelig mest av alt av hensyn til at det går ikke an å bruke alle de fossile brenselene som finnes. Den figuren introduserte Kikkekleiven tidligere. Budsjettet som vi kan bruke av fossile brensler mindre enn det som finnes i fossilselskapenes reserver. Så vi har et problem. Noe må ligge. Norge må også bidra der. Men i tillegg til det, så må vi frigjøre kapasitet for å få gjort den omstillingen. Og så må vi ha det i bakhodet, og det har vært oss i miljøbevegelsens mare hele tiden, at ja, vi har store norske utslipp fra kjøring av bil og flying og alle disse her tingene, men det utgjør bare, det kommer bare hit på kurven når vi sammenligner med det som vår eksport av fossile utslipp. Det jo derfor Lars Haltbrekken hadde så utrolig rett tidligere i dag, at diskusjonen om hva vi skal gjøre på Utsira med disse her store nye oljefunnene, ikke bør dreie seg mest om hvordan vi skal gjøre det litt mindre forurensende, men om vi bare skal la det være. Og det gjelder jo der, og det gjelder de andre norske oljefeltene, sånn som vi ser det. Og så kommer vi da til dette her med investeringene og press i norsk økonomi, som gjør oss forskjellige fra Tyskland. Dette her er fra Holden-utvalget, forferdelig kjedelig utvalg, som leverte rapport i Finansdepartementet om norsk økonomi, som jeg må snakke litt mer om, for at det går rett inn i det bildet som vi snakker om. Det viser en eksplosjon og en kontinuerlig økning i investeringene i oljesektoren i Norge. Det jo kjempefint, for det gir oss jo alle sammen mye mer høyere lønninger, og det gir oss masse jobber og alle disse tingene, men på et eller annet tidspunkt så må det ta slutt. Og den investeringsveksten der, den stjeler plass i den norske økonomien som de fornybare jobbene trenger. Det derfor studentene til Kikkekleiven får jobb i oljeindustrien i stedet for fornybarindustrien i Norge i forhold til i Danmark. Tror vi. Og det trodde vi så sterkt at vi ble kjempeglade at Helge kunne skrive den boka som forklarte de sammenhengene og forklarte at det var mulig å gjennomføre en nedkjøling. Det derfor det blir så gøy å høre på han etterpå. Men så kom da dette her, Holden-utvalget, nå i år. Jeg forsøkte å få han til å komme og si litt om sine funn, men hverken han eller noen av de andre som har vært i utvalget eller laget noen av grunnlagsarbeidene kunne komme og snakke om det. Jeg tror de redd for å snakke om de funnene som så fundamentale for norsk økonomi, så de har vært busy absolutt alle sammen. Men det kan hende de var busy. Men da tenkte jeg gjør det likevel. Jeg må bare si det. Derfor har jeg tatt meg adress. Ok. Det neste poenget da, i utvalget så sier de at dette her veldig viktig. Moderasjon i lønnsoppgjørene veldig viktig for å opprettholde konkurransekraften i norsk økonomi. Ok, det sier de hvert år. Det veldig kjedelig å høre på, for det ikke det som den største drivkraften, at folk ikke har moderasjon. Så var de nødt til å si noe om dette. De klarte ikke å la være i år. Og dette veldig kjedelig, men det de sier, det et helt nytt råd, som fikk nyhetsoppslag i en dag, som sier at kan være grunner til at den aktiviteten i oljesektoren skaper utfordringer for økonomien, som skaper ustabilitet, og ustabilitet vil vi jo ikke ha. Så det kan være sånn at en forskyvning av virksomheten, gradvis nedkjøling, som vi liker å kalle det, av oljevirksomheten, investeringene i oljevirksomheten, kan være klokt for norsk økonomi, i tillegg til at vi andre jo vet at det klokt for klima. Men så vil jeg ikke si akkurat hvordan det skal gjøres, fordi at det var ikke innenfor deres mandat i det hele tatt, og så ville de helst ikke si noe mer om det i det hele tatt, fordi at det kanskje var litt kontroversielt. Så derfor så skal Helge si litt om det, men mine konklusjoner jo at det ikke nødvendigvis sånn at Norges langsiktige interesser helt likt med oljeindustriens, selv om vi eier oljeselskapene. Det ikke helt sikkert at det å ha penger på bok like verdifullt som å ha et næringsliv som har omstillingskraft, og som på en måte med på gamet, sånn som de nå gjør i Tyskland og Danmark. Og det kan hende at faktisk politiske grep, nedkjøling I oljesektoren, kan være bedre enn å la markedet gjøre det helt på egen hånd. Over til Helge Rygvik.
Takk for det, Truls. Hører dere meg nå?
Ja.
Jeg skrev I forordet til den lille boken at Truls Gullovsen var det nærmeste man kunne komme ned forfatter for den boken, uten at man at han sto på titlen. Og det hørte dere kanskje nå. Han kunne egentlig bare fortsatt og sagt de samme tingene som jeg har tenkt å si. Og det jo veldig mange av de poengene også som har kommet fram tidlig I dag, så ideen vår var nå også å følge litt opp egentlig på å fylle huller og så videre I forhold til hva som sagt. Jonathan Neal holdt et ganske sterkt innlegg her, der han avsluttet med og snakket om Norges betydning. Altså symboleffekten til Norge I utlandet. Og så jeg har reist ganske mye I sånne oljesammenhenger og møtt folk fra ulike grupperinger og så videre. Og man vet jo at norske aviser veldig til å skrive om når noen skriver utlandet, så kommer det med en gang I norske aviser. Ja, etter sportsrevyen så jeg stort sett bare hva utlandske aviser skriver om norske sportsinnsatser som på en måte står I avisene, så opptatt vi hva de sier der ute. Men når det gjelder olje så det ingen tvil. Altså Norges respekt på det området veldig stor. Det samme gjelder miljø, urettmessig, mener jeg. Sånn, og jeg pleier å si at for spesielt folk som, altså våre folk, skal jeg si, I andre land, sånn, så opplever jeg at Norges funksjon, delvis også Skandinavia, men kanskje særlig Norge, omtrent som Moskva I gamle dager for kommunistene. Altså, man hørte at det var noe gærent der, sånn, og så videre, og man var jo de gode som ville gjøre noe, ikke sant, I lokalet der, og så videre, men nei da, det ikke noe gærent der, vi må ha et eller annet symbol der foran oss, sånn, og altså, sånn opplever jeg at vi liberaler ser på. Jeg vet ikke om noen av dere leste The Guardian, der ble jeg faktisk intervjuet for, jeg tror det var 2 eller 3 uker siden, eller noe sånt nå, der det sto en artikkel om norsk oljepolitikk. Det hadde en link til en sånn rapport jeg hadde skrevet, og han journalisten ringte meg da, og han sa, ja, dere så bra I Norge og så videre, og så vi I England helt håpløse, vi har skuslet bort oljeformuen og så videre. Så sa jeg, ja, helt riktig, sa jeg. Men det var bare en del problemer, og det som jeg forsøkte å si til han, var denne kurven her. Altså, dette utviklingen av norsk oljepolitikk. Sånn, og ja, det sant som Jonathan Neal sa, at ved at vi hadde, la oss si, en sosialdemokratisk, eller jeg vil kanskje like mye si, en nasjonal politisk mobilisering nedenfra for å skaffe oss kontroll, demokratisk kontroll over den oljevirksomheten, så norsk oljevirksomhet helt unik sånn, I internasjonal sammenheng. Sånn, Vi fikk sterke fagforeninger, vi fikk en orientering om sikkerhet ute I Nordsjøen, vi fikk høye lønninger for oljearbeiderne, vi sørget for at en god del av oljepengene kom restene av samfunnet til gode. Og så vedtok vi en ting til I 1974. Vi sa at vi skulle ikke la oss besudle denne økonomien, vi skulle ikke la den overta hele samfunnet, vi skulle ha en moderat utvinnings- og utviklingstempo, vedtok vi I 1974. Jeg tror jeg hadde en sånn... Der vi der, sånn, ja. Og man satte et mål for hvor stort det skulle være. Altså, og der var det diskusjoner, og det var noen mente det burde være 50, andre mente det burde være 70, KrF var midten der, Bondevik, og så var det Arbeiderpartiet Høyre som vant fram med 90 tonn, millioner tonn oljeekvivalenter. Og for å få det, så må dere legge sammen det som gass der, og ikke da. Men så det vil, og man nådde dette her I 1987. 1988. Noen som husker hva som skjedde I 1987? Alle vet det her. Brundtland-kommisjonen ble lagt fram I 1987. Sånn, da ble Brundtland-kommisjonen lagt fram, og før dette så var det alle stortingsmelder og så videre, så sa at fundamentet for norsk oljepolitikk at vi skal være moderat, vi skal ikke bli avhengig av dette og så videre. Hva skjedde etterpå? Altså oljeproduksjon mer enn tredoblet seg fram til 2000. Sånn gassproduksjon, altså hvis vi går fram til 2005 omtrent, har omtrent femdoblet seg fra det tidspunktet. Sånn, så omfattende har produksjonen vært at den har begynt å falle ganske kraftig. Sånn, og sånn sett kan vi si at ja, men det ikke noe problem lenger da. sånn i en miljøsammenheng, fordi at det vil jo falle og falle til ingenting. Men like fullt, hvis vi sammenligner da nivået man på, altså per i dag og lenger sammen olje og gass, så må man si at man langt, langt, langt høyere enn det var på slutten av 1980-tallet, da Norge ble beskyldt internasjonalt for å dumpe oljeprisene ved at vi pushet masse olje ut på markene. Ikke mange her, men noen husker kanskje at oljeprisen falt til under 10 dollar i 1986. Sånn, så det på en måte utgangspunktet. Like fullt så har Norge da fra 1988 så vedtok Norge at vi skulle ha en stabil utslippskvote i forhold til altså klimamål og så videre. Og vi fikk senere, har vi, altså, det har ikke manglet på gode intensjoner i klimapolitikken i Norge, at vi skal redusere utslippene og så videre. Men vi slapp unna på en utrolig heldig måte. Bakgrunnen var ganske enkelt at Kyoto-regimet som har basert seg på, det baserte seg på et grunnprinsipp om at man bare telte oljen og gassen der den ble forbrent. Altså, vi slapp unna ansvaret for å eie og kontrollere og produsere og pumpe enorme mengder olje og gass ut på markedene. Sånn, og dette her må man ta innover seg hvis man forholder seg til klimapolitikk i Norge. Det er et problem i seg selv i forhold til klima, men det har blitt et stort problem i forhold til også omstillingen av økonomien. Og her har vi et paradoks. Hvis vi går til 2000, så ser man at der nådde man en topp for oljeproduksjon, så har det begynt å falle. Gassproduksjonen har riktig gått opp en del, men til sammen så har vi hatt et reelt fall. Sånn, og sånn sett kan man si at nå blir jo da økonomien kjøles ned, men det har den ikke gjort. Fra 2000 og fremover så har sysselsetningen knyttet til denne virksomheten mer enn fordoblet seg. Det kan man se på en del andre kurver som jeg kan vise dere senere. Jeg skal ikke bruke for mye tid på det og så videre. Men, og det samme kommer da til uttrykk hvis man ser på investeringstallene. Så jeg bare hoppe til de litt lenger nede her. Sånn, som dere har sett også. Altså, det er litt som hvordan man måler disse tallene her, men man ser 85. Der satte man taket på investeringer, og det skulle være 25 milliarder årlig. Var taket man satte på investeringene det året. Altså samme år som man vedtok da klimapolitikken. Året etter, eller så da steg det, og allerede i 93 så var man oppe i 57 milliarder kroner. Og i dag så er vi, altså detaljene ikke helt uttrykk for hele summen, vi er altså 2013 kommer vi antageligvis opp i 210 milliarder kroner. Så kan man regne om det til 88 kroner, og vi vil få et eller annet sted på 140 milliarder kroner eller sånn. Altså 3 til 4 ganger så høyt investeringsnivå som man satte et tak den gangen. Så det er norsk oljepolitikk, det er dynamikken i norsk oljepolitikk. Og når man da gikk inn i klimaforliket for i 2007 og diskuterte det videre i 2008 og så videre, så tok man heller ikke da hensyn til oljeproduksjon. Og det er utfordringen vi står overfor. Altså, vi har en oljepolitikk som er basert på en, vi har brukt begrepet dobbeltmoral i dag, og altså, jeg vet ikke om det er opportunisme da, riktig. På den ene siden så framstår vi som radikale når det gjelder å eksportere problemene ut og så videre, og som det er sagt i den boka som nylig om drivhuseffekten, og som er nylig er lagt fram av Martiniusen også, samtidig som vi da er verstinger i forhold til oljeproduksjon her hjemme. Sånn, og altså, det betyr at jeg må bruke bittelite grann tid på argumentasjonen som brukes, fordi at det er jo det dere hører hele tiden også, for dette blir jo begrunnet på en eller annen måte. Og det blir begrunnet med at, og dere har hørt argumentene, jeg kan bare ta liste opp veldig raskt, verdens store miljøutfordring er ikke olje og gass, men kull. Det har dere hørt. Sånn, og det hører vi veldig mye i Norge. Eventuelt olje, sand og andre tilsvarende litt sånn skittende ressurser, sånn, sånn at hvis Norge driver også med gjennom Statoil, statlig eid selskap. Sånn, og videre, det er forbruket av oljen som teller, ikke produksjon. Det er etterspørsel. Der det er etterspørsel vil man ha mange tilbydere, og dermed vil det ikke ha noe effekt hvis vi reduserer produksjonen, for da vil jo bare noen andre fylle rommet. Det er på en måte det som blir argumentasjonen. Og så er det argumentasjonen at norsk olje er renere enn annen olje, og at norsk gass nærmest er et miljøprodukt. Sånn, alle de argumentene har du hørt, og det er årsaken som de brukes om og om igjen for å begrunne hvorfor vi går inn på. Jeg kan, og jeg vet ikke helt hvor mye tid jeg har, så jeg må bare spørre om det, for jeg må ha litt om økonomien også. 13 minutter igjen, ja, for da må jeg gå litt raskt gjennom de argumentene. Dere kan jo lese altså den boken, sånn, da vil jeg bare gå litt tilbake i forhold til til altså det med olje og gass sånn og hva det fysisk betyr sånn og der det også mange flere tall og den her det jo du vist helt glimrende ikke sant men hva betyr det tallet der helt fysisk altså det 500 står der men helt fysisk så betyr det altså det rommet for hvor mye vi kan slippe ut det minskes for hver eneste dag som går sånn her de faktiske utslippene hvordan de altså utviklingen altså for å nå disse målene der så skulle den kurven gå rett ned det den gjør den går rett opp så det karbonbudsjettet det blir mindre og mindre for hver dag og så argumentasjonen at det bare kull som på en måte som vi må gjøre noe med sannheten at det her oi sånn Jeg slo av, ja. Sånn at det ikke bare kull. Det olje og gass, og det selvfølgelig kull. Sånn. Det alle de tre til sammen. Og ikke bare det, de enorme reduksjonene som må til, det fører til og med at hvis vi skulle erstattet all energiproduksjon som nå brukes olje og gass, nei, olje og kull, til bare gass, så ville det også skapt et enormt klimaproblem. Ja, jeg trenger ikke å ta tallene, for dere kan dere også kan se på grunnen etter og så videre. Gass forurenser noe mindre enn kull, omtrent halvparten av kull, og kanskje 30%, altså olje litt over 30% mer, men det en stor del av problemet i seg selv. Og oljen, som dere ser, den enorm. Og så argumentet at norsk olje renere enn annen olje. Nei, altså, det første kan man si til det at altså, det hjelper ikke. Det ingen rettferdighet i det. Fordi at utslippene øker så kraftig at både ren olje og ren gass må uansett reduseres hvis man skal gjøre noe med disse problemene i fremtiden. Og ikke bare det, hvis man da i tillegg skal inkludere en annen debatt vi hadde tidligere her, nemlig om klimarettferdighet, så vil jo noen stille spørsmålstegn. Har Norge altså retten til å ta ut enorme verdier ved å selge disse oljereservene ut på markedene? Mitt svar til det det nei. Sånn, det rett og slett nei. Sånn, altså, det regnestykket, det går ikke opp, og vi må ta det innover oss. Det essensen. Sånn. Vi en del av problemet. Ja, vårt forbruk viktig, og vi skal gjøre masse for å redusere vårt forbruk, og vi skal ha et forbilde på det. Men hvilket forbilde ville ikke vi vært internasjonalt hvis vi sa at vi tok den politikken som vi vedtok i 1974 før vi visste om klimaproblemet på alvor, og sa at vi ønsker å redusere uttaket av denne ressursen. Vi tar ikke ut så mye som det går an å ta ut, vi holder det tilbake, fordi vi ser og tar dette karbonregnskapet på alvor. Det en mulig politikk. Sånn, så skal jeg hoppe over masse detaljer her, og gå løs på egentlig, altså, dette da økonomisk mulig å gjøre? Sånn, dette en realistisk politikk, og det en fornuftig politikk? Og går det an å få med seg folk på dette her. Sånn, for det første så det klart at altså, denne forsamlingen helt fantastisk. Jeg enig i alle de som har sagt det. Altså, det et sånn utgangspunkt for videre aktivitet som vi aldri har sett før på dette spørsmålet i Norge, mener jeg. Sånn, hvis vi klarer å bringe det videre. Sånn, vi har altså, flere sentrale, store fagforeninger her. Vi har kirken her. Vi har miljøbevegelsen i alle sine avskygninger her. Det fantastisk. Sånn, men det også noen vi ikke har her. Som jeg mener også vi trenger å ha på vår side for å vinne fram. Og det de som jobber i oljesektoren. Altså, de burde vært der. Og det klart at det lett å forstå hvorfor de ikke her. Det sagt av flere også, det usikkerheten om hva vil en eventuell omstilling føre til for meg. Sånn, jeg avhengig av dette her. Når det sagt, så har det kommet en del signaler for første gang i de siste par årene, blant annet fra Industrienergi, som sier at nå investeringsnivået for høyt. Kanskje rammer det oss. Og jeg vet at det flere som tenker de tankene, for det jo sånn at hvis dere går tilbake, eller bare tenker tilbake den kurven om produksjon, den faller kraftig. Sånn, altså, samtidig som sysselsetningen stiger, hvordan går det regnestykket opp da? Sånn, hvem det som vil ramme et hardest av det en gang i fremtiden? Følelsen så vil det komme en krise for denne næringen. Den kan komme fordi at vi får gjennomført den klimapolitikken som trengs i verden. Da det ikke rom for dette her. Da vil man sette en illustrasjon for hvor mye Norge kan produsere. Den kan komme som følge av en økonomisk krise i verdensøkonomien, som fører til at oljeprisen faller, og dermed så vil norsk oljeproduksjon, for den blitt så ekstremt kostbar, fordi vi så ekstremt intens med å ta ut reservene våre, så vil den rammes først. Altså, vi har flere og flere mennesker i Norge som er avhengig av mindre og mindre olje. Sånn, det er essensen. Sånn, like fullt så finner vi da et stort felt for ikke så lenge siden. Det er Johan Sverdrup-feltet. Og bare for en uke siden så la Statoil fram en plan for hvordan de skulle eller ha planlagt å utvinne det feltet her. Det er snakk om altså 500 000 fat i døgnet skal produseres fra det feltet. Det vil øke oljeproduksjonen igjen. Jeg trenger ikke å ta kurven da, men den vil øke den betydelig i forhold til det som er nivået. Et felt som vi overhovedet ikke trenger. Altså, det er ingenting i økonomien som skulle tilsa det. Tvert imot, det er et felt som vil øke aktivitetsnivået i en økonomi som allerede er overopphetet. Sånn, jeg bare tenkte jeg skulle ta disse tallene fra 2010. Altså, hva vi eksporterer og importerer, dette er veldig enkle oversiktstall, som dere kan se. Sånn, men altså, bare se på og prøv å regne ut hva dette her betyr omtrent. 889 milliarder kroner eksporterte vi, 50 milliarder var fisk, og så var det 100 fra andre industrier, og så var det oljerelatert næringer, var 150 milliarder, men altså vi eksporterte olje for... Ja, unnskyld meg, vi eksporterte for 350, ja, oljen, er den falt ut her? Ja. Den var i hvert fall, jeg kan si det, hvis det ikke står her. 500 milliarder kroner oljeeksport, sånn... Og det er bakgrunnen for det store oljefondet, sånn... Og man kan regne på der, og jeg kan bare gå til tallet for i januar i år. Dette er jo ganske ferskt, er det ikke det? Sånn, der ser du denne tilsvarende regnestykket, bare at det er månedsbasert. Der ser du at altså, olje og vi har jo da et eksportoverskudd på pluss 48 milliarder kroner bare for en måned. Og se på oljeproduksjon. Altså, den sto for 29,1. Hva betyr det? Bare regne ganske enkelt. Det betyr at hvis vi hadde kuttet oljeproduksjon til null, og bare produsert gass, så ville vi fortsatt kunne overføre penger til oljefondet. Bare for å si det veldig enkelt. Sånn er det selvfølgelig, jeg er økonomer blant dere, så skjønner du at det er mer komplisert enn så. Olje og gass henger sammen og så videre. Men det er bare for å vise hvilket handlingsrom vi har til å redusere dette her, hvis vi har politikere som vil gjøre noe med det. Sånn, hvorfor skjer det ikke? Jo, selvfølgelig, og det er ganske enkelt, vi har en oljeindustri som har egeninteresse i å ta ut dette så fort som mulig. Så til sine aksjonærer, og så videre. Altså, Statoil drives ikke av statlige nasjonale interesser, det drives av aksjonærens interesser. Og når de nå har lagt fram en plan for Sverdrup-feltet, som handler om å ta ut den oljen så raskt som mulig, altså de gjør det på en sånn måte at de tar ut relativt mye raskere enn det man til og med tok ut på Statfjord-feltet, som var ganske effektivt, sammen med Ekofisk-feltet, altså for å bare pumpe det ut og pøse det ut på markedene, mens da Norge snakker om et klimaforlik. Og hva fører til? Jo, man får en del motsetninger der som kommer umiddelbart, for det er jo sånn at denne produksjonen fører til investeringer, og disse investeringene er jo økonomisk aktivitet, og noen av utslippene også vil jo da komme i Norge. Altså her er den kurven her, jeg vet ikke om dere skjønner den, men det handler om utslipp fra oljeproduksjon som kommer fra norsk sokkel. Sånn, og det er sammenlignet med utslippene som telles i Norge og de som ikke telles. Og dette her, hele den bolken der, det er det som kommer som konsume av den norske oljen. Sånn, og så kan man legge opp, se på det tallet, 8,7 der. Altså det lille på toppen der. Det er altså det koster utslippene fra produksjonsprosessen på norsk sokkel. Altså det var et par år tilbake. Sånn, det som har vist seg nå, at nå har disse steget til å være altså, en del høyere. Argumentasjonen for norsk oljeproduksjon har heller vært at ja, men vi er renere, vi produserer renere olje enn Saudi-Arabia og altså andre produsenter og så videre. Sannheten er at Saudi-Arabia nå produserer renere olje enn Norge, altså de som er den største buffeprodusenten i verden, mens vi produserer skittnere olje. Men I og for seg for begge deler, altså det ganske marginalt I forhold til utslippene som kommer ved at vi sender disse tingene ut I markedet. Og at vi samtidig tjener enormt masse penger fra å sende disse tingene ut I markedet, som vi da kjøper varer og tjenester fra utlandet, Kina og så videre, som da ikke kommer for vårt karbonbudsjett heller. Det teller jo ikke annet enn når vi da kjører bilene, men ellers så altså, tar vi det inn, for vi søkkerike, og altså, vårt avtrykk blir enda sterkere. Sånn. Så dette må inn I forståelsen av hvordan man forholder seg til miljøpolitikk. Sånn,
og, så, nå har vi heldig ja. Noen få minutter igjen. Ja. Ja. Og da tenker jeg at det
Du må
styre litt grann, for at det andre...
Han var som sagt nesten forfatter.
Disse tingene veldig, veldig godt gjennomgått I boka, og veldig, veldig, godt, veldig godt forklart. Og så har vi da liksom det som de her økonomene I dette Holden-utvalget som jeg ble så forferdelig forelsket I, det som de sa at de ikke turte å ta I, det har vi turt å ta I boka. Eller du turte å ta I boka. Så jeg tror det en slide på det et eller annet sted, hvor det står liksom, det gjennomførbart å styre og lage en styrt nedkjøling av norsk oljevirksomhet, eller det ikke, og hvilke virkemidler har vi, hvilke grep går an å gjøre? Du har nevnt Sveidrup, jeg tror det et ganske åpenbart grep, at det ikke noe vits å bygge ut et felt som ligger der uansett, og som fullt av klimagasser, og som ikke blir mindre verdt I fremtiden hvis vi får råd. Men det finnes andre muligheter. Eller?
Ja, jeg prøver å komme frem til de kulene. Der vi, vet du. Sånn, og altså, bare for altså, politiske ting, altså, det må jo bevegelsen, fagbevegelsen også være utformet og så videre, men altså, det helt uproblematisk for Norge å redusere oljeproduksjon til det halve. Sånn, det bør være et gjennomført krav. Men det første man må gjøre selvfølgelig er å ta utgangspunkt I de situasjonene der man faktisk åpner opp for ny produksjon. Ja, det bra med et oljefond, som man kan da kontrollere litt av hva som skjer ut I verden, for der har man 2-3% eierandel I andre selskaper og så videre. Men I forhold til norsk oljeproduksjon, så eier faktisk vi som sitter I dette rommet her, det som foregår ute I Nordsjøen. Det norske stats eiendom, også når det deles ut til oljeselskapene, det fremdeles norske stat gjennom et ekstremt effektivt reguleringsregime som kan gjøre noe med disse tingene. Og det første vi må gjøre selvfølgelig la være å åpne opp for utbygging av store nye oljefelt, og Sverdrup-feltet helt åpenbart. Det fullstendig I den situasjonen vi nå. Det altså umoralsk. Sånn, det noen som har et styggere ord? Sånn, hva sa du? Uhyrlig? Ja, det uhyrlig. Sånn, si det litt sånn persen. Sånn, punkt to. Altså ingen ny letevirksomhet, sårbare områder. Det også helt åpenbart. Så den kampen som føres av folkeaksjonen mot utbygging av Lofoten, Vesterålen og Senja, det en del også av denne bevegelsen. Selv om det utslippen som eventuelt kommer der ikke vil være enormt store, de vil være antageligvis enda større hvis aktiviteten kommer I gang lenger nå I grensa mot Russland, som også sårbare miljøområder. Det også områder som ikke bør åpnes opp nå. Sånn, og Altså hvis man skal være radikal, og det bør man være, hvis man skal gjøre noe virkelig, så bør man også gå inn og se på de feltene som faktisk I produksjon, om det fornuftige, teknologiske, økonomiske metoder å holde oljeproduksjon tilbake. Skal vi stå som et symbol, så må vi gjøre det. Men det må selvfølgelig gjøres på en sånn måte at det rammer de som jobber der ute I minst mulig grad, helst ikke I det hele tatt. Og det også fullt mulig. Sånn. Og det enkleste måten å gjøre det på faktisk å la være å bygge ut svært rike felter, sånn som Sverdrup-feltet, sånn skummer fløten og tar ut masse olje fort, der det altså relativt få folk som jobber I forhold til den olje man produserer, og konsentrere seg I dag om de relativt små feltene. Sånn, ja, de har bittelite grann mer forurensing, men det vil også Sverdrup-feltet få selvfølgelig når det kommer I en nedfase per I dag, men det vil... og opprettholde en sysselsetning og I en nedfasingsperiode. Så man selvfølgelig, altså, disse oljearbeiderne, de må kobles til programmer for endring. Og der kunne jeg snakket veldig mange eksempler på det. Jeg skal ta bare ett, hvis jeg har bittelitt grann tid igjen. Sånn, så bittelitt grann tid igjen. Jeg var I høst og besøkte det som kalte næringslivskløstre I Ålesund, som altså supply-båtkløster I Norge, som bygde og overlegent verdens beste supply-flåte I verden. Sånn, vi har også sett, jeg har vært I Brasil og sett hvordan de opererer der. Ekstremt flinke, ekstremt avanserte teknologiske og så videre. Som jobber ensidig opp imot oljevirksomheten. Altså de... samme folken som jobbet opp mot alle andre næringer tidligere. Altså, det en gammel bransje som tilpasset seg oljevirksomheten når den kom. Og de snakker åpne om, ja, men Altså, de vindmølleparkene, de må jo ha avanserte skip. Vi skal ut der i storm. Hvem skal ut der i storm? Hva slags navigasjonsredskaper skal vi ha da, og så videre? Ingen vil være bedre til å gjøre den jobben enn de, og så videre, og så videre. Det finnes masse eksempler hvordan man kan være med på den reelle omstillingen. Politisk så er det klart at hva kan vi... Altså, vi har... massevis av politiske virkemidler. Det er bare politisk vilje det handler om. Sånn, altså, lovverket i Norge utmerket til å gripe tak i ting der. Jeg skal ikke gå gjennom punktene, for det tar for lang tid. Annet enn at altså, vi må bruke de redskapene som de som han snakker om, forfedrene våre, Jonathan Neal og så videre, han overlever de litt kanskje, men altså, vi må bruke de redskapene som ble utviklet den gangen vi hadde radikale målsetninger om norsk oljepolitikk, til å også foreta en fornuftig, bærekraftig nedtrapping av den virksomheten, slik at vi også kan bevare ressursen for fremtiden, for da trapper vi ned nå, så vil vi også kunne bruke den ressursen for fremtidige generasjoner. Ok, takk. Sånn.